Halo.
Sveiks, Māri!
Jā,
sveiki. Te tev zvana Sanda no Radio SVH Kurzeme.
Sveiki.
Kā vasara?
Lieliski.
Jā, kā sanāk vairāk strādāt vai atpūsties?
Nu, šobrīd laikam vairāk strādāt, bet nu, par atpūst arī neaizmirst.
Tas ir brīnišķīgi. Klau, Māri, piedāvāšu tev kopā ar klausītājiem uzspēlēt spēli kož, nekož, kuras laikā pārbaudīsim taisnību acīs kož vai nekož. Es saukšu dažādus apgalvojumus, ja tiem piekrīti un vari apstiprināt, tad saki kož. Ja nosauktais apgalvojums galīgi nav par tevi, tad nekož. Varam?
Varam.
Kurzemē atkož. Taisnība. Kož vai nekož?
Pirmais apgalvojums. Māris Verpakovskis dzīvi uztver nopietni.
No...
Kož vai nekož?
Tā, nekož bija, tas ir nepareizs apgalvojums.
Jā.
Kož.
Kož, tomēr uztver nopietni, jā?
Jā.
Labi. Ejam tālāk. Mīl kārtību. Vienmēr visu noliek savās vietās.
Vairāk arī kož. Vairāk laikam kož.
Mhm. Laba atmiņa. Atceras gan labu, gan ļaunu.
Nu, arī kož.
Esi tāds arī ļaunpieminīgs.
Nē, bet atmiņa man ir laba. Ziniet, tās joks ir. Nē, esmu ļaunpieminīgs, bet atmiņa man ir laba.
Grūti pieņemt lēmumus.
Nekož.
Nekož. Viegli nākas pieņemt lēmumus, ja?
Jā.
Kā bija ar lēmumu atgriezties Latvijā, tas nāca viegli vai tomēr lēnītiņām pie tā nonāci?
Nu, tas bija tāds pārdomāts, to, teiksim, jā, nebija tiešām kaut uzreiz, bet tas bija tāds diezgan svarīgs lēmums. Tas bija tāds svarīgs lēmums, tāpēc, nu, to tiešām vienā dienā es nepieņēmu, bet, nu, visu apsvarot tomēr pieņēmu atgriezties un tas nebija grūti, bet, teiksim, tā, to nevarēja izdarīt tādā vienā dienā, mazliet vajadzēja laika apdomāt.
Jā. Nu, labi, tad nākamais apgalvojums ir ļoti garšo saldumi.
Kož, jā, kož gan.
Ir sanācis grūtības kaut kādas brīžos, kad sports pirmajā vietā un saldumi mazlietiņi jānoliek attālināti. Ir bijis tā grūti.
Brīžos, bet retos man paldies Dievam organismas ir tāds, kad ļoti es nepieņemos svarā arī atvaļinājumā, kad nebija sezonas un tā kā pārsvarās vienmēr esmu varējis atļauties. Gan vakarā vai arī pa dienu to saldumus uzēst, un parasti man nebija. Nu, es, protams, arī nepārspīlēju un kilogramiem nēdu konfekts vai gardu šokolādu, bet patīk gan pēc vakariņām vai pusdienām panušoties ar kaut ko garšīgu.
Nu jā, tas tie ir dabiski. Nākamais apgalvojums. Māris Verpakovskis prot nosarkt.
Prot nosarkt. Tas ir domāts, tā kā speciāli nosarkt.
Nu, vispār sarkst. Ir sanācis nosarkt?
Tu laikam pēdējā laikā pat neatceros, vai ir tāds moments bijis, bet nu noteikti jau, ka prot, nu, kož noteikti, jā.
Labi. Bieži tiek salīdzināts ar Dēvidu Behemu?
Nu, nezinu, nu, pats to taču nekad nesalīdzinās, tiešām, nu, ja kāds to darīs, nu, drīzāk nekož.
Nav dzirdēts, kā salīdzina?
Nu, ja tikai presē kāds kaut ko, ja no mani tu draugi vai tuvinieki vai radiniekam to nav atdarījuši.
Skaidrs. Ja nebūtu sportists, gribētu būt ārsts?
Nekož gan. Noteikti nekož.
Nebūtu ārsts, ja? Kas būtu jā. Māris Verpakovskis, ja nebūtu sportists?
Nu, bērnībā man bija sapnis būt par taksists. Nu, es nezinu, būtu man tas sapnis īstenojies vai ne.
Taksists, ja?
Jā.
Labi. Vai Māris Verpakovskis ir liels dejotājs?
Nekož. Šis gan nekož.
Šis galīgi ne, ja?
Jā.
Labi atceras cilvēku vārdus.
Nu, te gan ir problēma, jā. Tas gan kož. Nekož. Tas ir tā, nekož. Ar to gan man dažreiz ir problēma.
Jā, ir bijis tā, ka satiec kādu pazīstamu, bet nekādīgi nevar atcerēties, kur esat tikušies?
Protams, ka jā, ļoti bieži, tīpaši arī kādām pirmām reizēm, pirmā reize vispār man visi nekad neatceros cilvēku vārdu, ka iepazīstos, nu, tad ar jau ar otro, trešā, ja neesmu prasīts, un tad ir, kad visā jau cilvēku es saticis vairāk reizi, bet tā īsti, nezinu, kā viņi sauc, un neesmu ir prasīts otro reizi, tad sanāk jau kādu uzzinās, kā viņi sauc.
Nu, skaidrs. Un pēdējais apgalvojums, Māris Verpakovskis ir Liepājas patriots.
Noteikti, ka kož, jā. Protams.
ir tā lievāja tuvu sirdī, ja?
Protams.
Nu, par to ļoti priecājos, es domāju, par to priecājās arī visi liepājnieki un visi radio SVH Kurzemi klausītāji, no kuriem tad tevi arī šajā dienā sveicinu, un lai brīnišķīgi, un izdevusies šī vasara.
Paldies, sveicinu preci arī visi kurzemnieki un liepājnieki, un arī novēl daudz vairāk saulītes mums līdz vasaras beigām, un brīnišķīgu laiku, lai var pavadīt un labi atpūsties.
Paldies, Māri. Atā!
Paldies, visu labu!